Hej och välkommen till en ny episod av La Masken Faller podcast. Mitt namn är Maj Camilla Munkjord och gäst idag det är du, Tone Hove. Välkommen ska du vara.
Tusen tack.
Jag har glädat mig massor till denna samtalen. Och Tone, för de som inte känner dig så är du bland annat human design mentor. Du är business coach och du ger olika kurs. Och jag vet att du önskar hjälpa andra att komma tillbaka till kraften sin. Jag ska hjälpa andra att utvida horisonten och ta i bruk talenter och resurser för att blomstra. Istället för att ligga liksom som slitna vissna versioner av oss själv som ett liksom sån, jag vet inte, som ett slips i hamsterhjulet som många av oss har gjort. Det har jag också gjort för jag blev utbränd för 4 år sedan. Och så har jag lust att nämna att du skriver så fint på hemsidan att du alltid har varit intresserad i att förstå hur en människa fungerar. Så idag ska vi höra lite om hur den nyfikenheten har bragt dig. Du har studerat otroligt mycket forskjellig. Kan nämna i fläng idrottsvetenskap, biologi, naprapati, yoga, kvinnohälsa, reiki healing, pilates, meditation och human design och mer vet jag. Och det var detta med human design tror jag som för dig blev liksom ett verktyg eller ett system som gjorde att en del av de andra brickorna som du hade fått falt lite mer på plats för du förstod dig själv mer och din egen energityp och hur du själv fungerade på en ny måte efter att du blev känd med human design för en 7 år sedan eller där omkring. Och jag tänker idag som en ramme för samtalen så tänker jag att vi kan snacka lite om dig och din resa, vem du är och hur din resa har bragt dig. Och det är liksom lite upp till dig hur sårbar du vill vara eller liksom vilka stationer vi ska stoppa vid. Så har jag lust att du ska fortälla lite om human design till de lyttarna som inte känner det systemet. Det är ju ett system som blir stadig mer känt där ute, men allikevel det kan vara någon som inte har hört så mycket om det. Och så har jag lust att vi då speciellt ska snacka om något som heter huvudsår. För huvudsår, det tänker jag att vi alla har, och i human design så kategoriserar man och delar man upp dessa huvudsåren i någon bestämda huvudsår. Och jag för exempel har detta med avvisning, føler mig avvist som ett huvudsår. Och jag tänker att det att bli bevisst sitt huvudsår, det kan hjälpa oss alla till att bli lite mer uppmärksam på vad som egentligen sker i sociala relationer, i samhandling med andra, i olika upplevelser vi har, där vi igen føler något bestämt, för exempel för min del, føler mig avvist. Det trots för att det ikke egentligen kanske det som sker i den konkreta situationen här och nu, men det kan vara ett gammalt sår som igen på något väckes till livet. Så hörs det ut som en grej ramme, vad syns du?
Nej, det hörs helt nydligt ut, det verkligen. Så det blir spännande att se hur den samtalen för oss hen.
Ja, jag gleder mig. Så låt oss starta med dig, Tone. Ja. Hvis du vill beskriva dig själv och fortälla lite om din historia så tar vi det därifrån. Vem är du och när startade din resa? Den kan du starta om så i tidigare liv, men hvis du liksom, hur vill du starta idag?
Ja, Guriland, hur vill jag starta idag? Ja, det så kommer egentligen bara allra först till mig. Det är ju egentligen dras lite tillbaka till barndomen min egentligen och där jag egentligen hade en väldigt sån fascination för naturen och djur och himlen och väret och skyn och var liksom bara väldigt fascinerad av det. Så när jag kom på ungdomsskolan så var jag alltså så fascinerad av allt som pågick upp i himlen att jag tänkte liksom okej, vad ska jag bli när jag blir stor? Och tänkte jag har så lust att lära mer om det. Så då tänkte ju jag att då må jag ju bli meteorolog. Det var liksom det jag visste om. De driver ju på med lite sån väder och såna typer ting. Mm. Och det var väl kanske mitt första möte med att inte føle mig tatt på allvar. För det var på en måte min fascination. Mm. Och när jag sa det högt till folk runt mig så blev jag på en måte mött med oj ja, du vill bara bli värdame du. På TV, ikke sant? Mm. Og det gjorde at jeg på en måte, jeg følte at jeg måtte forsvare noe som jeg på en måte egentlig ikke hadde behov, eller egentlig ikke hadde noen grunn til å forsvare. Mm. Men det var nok bare en veldig annerledes greie, kanskje, å liksom være liksom fascinert av alt det. Så derfra så har fortsatt vel egentlig reisen i å på en måte ja, forstå natur og forstå mennesker, og jeg var på en måte egentlig bare en som observerte veldig mye. Når jeg var yngre, så var jeg egentlig ikke en som tok veldig stor plass. Jeg likte best, jeg trivdes best hvis jeg fikk sitte i et selskap eller i en forsamling eller sånne ting, og være stille og observere. Og så kunne jeg prate hvis noen henvendte seg eller stilte meg spørsmål eller lurte på noe, så kunne jeg være hyggelig og svare og på en måte være pratsom. Men jeg trivdes best i en sånn observatørrolle, og det har jeg nok egentlig fortsatt med gjennom hele livet. Mm. Samtidig så var det mye i meg som gjorde at jeg opplevde en del ting i min barndom. Jeg hadde en veldig trygg barndom, veldig god barndom, sånn generelt sett. Men jeg hadde noen opplevelser som gjorde at jeg begynte å tvile på hvem jeg var, og om det var ok å være den jeg er. Mm. Så de sårene som på en måte satte seg i mitt system og i min sjel, det gjorde jo at jeg sakte, men sikkert tenkte at jeg må prøve å være mer som de andre. Så jeg begynte å, ja, ifra å egentlig være et barn som tok litt sånne egne, kanskje litt særvalg, som å for eksempel slutte med godteri når jeg gikk på barneskolen, som egentlig ingen gjorde på den tiden, og jeg spiste ikke godteri hele barne- og ungdomsårene egentlig, og var den som gikk inn på matbutikken og kjøpte en vannmelon når de andre gikk inn på snopebutikken og kjøpte lørdagsgodter. Og var en som på en måte holdt veldig avstand til liksom alt som hadde med festkultur å gjøre sånn, i ungdomsskoleårene, og var mer opptatt av liksom, helse og spise sunt og trene og så videre. Så skjedde det noe på et tidspunkt som gjorde at jeg mistet kontakt med den delen av meg, fordi jeg ville på en måte prøve å passe inn. Jeg ville prøve å være som de andre, og kanskje være en av de kule på et eller annet vis. Så jeg begynte å utforske noe annet, sant? Og ble en del av de som syntes det var gøy å gå på fest og sånn type ting. Så jeg forsvant litt bort ifra meg selv på mange måter. Samtidig så hadde jeg en sånn brennende ønske om å forstå mennesket, egentlig. Og begynte egentlig veldig sånn tilfeldig å studere idrett, for det var på en måte det jeg var opptatt av. Jeg syntes idrett var spennende og kunne lære mer om mennesket, og i løpet av det året der, så skjønte jeg at jeg vil lære mer. Jeg vil lære mer om på en måte hvordan vi er bygget opp på anatomi og fysiologi, og på en måte hvordan er vi skrudd sammen. Så for meg ble det liksom naturlig å bevege meg over i liksom et studie som gjorde at jeg forsto mennesket enda bedre. Og den gang så tenkte jeg at et menneske er det vår fysikk, det er hvordan vi er bygd opp, det er hvordan alt fungerer med hjertekarsystem, og det er muskel- og skjelettsystem, og det er på en måte, det er det som var et menneske i mine øyne når jeg vokste opp. Så det var det jeg på en måte var interessert i å forstå mer av. Helt til jeg fikk mitt første barn for snart 16 år siden. Så i den prosessen der, så ble jeg mer og mer opptatt av yoga. Hadde praktisert yoga selv i egentlig en god del år før jeg fikk barn. Men etter at jeg fikk mitt første barn, så tok jeg min første yogautdannelse, og der begynte jeg jo å forstå at ok, vi er jo faktisk mye, mye mer enn disse fysiske kroppene. Og plutselig begynte jeg en reise der i å forstå at ok, vi er veldig mye mer.
Hva var det første du lærte at vi var, sant? Hva var det første du erfarte at vi var utover kroppen? Hva var det du kom i kontakt med?
Det var egentlig det energetiske aspektet ved oss mennesker. Altså at vi er energi. At vi kan bevege vår energi. Det her var jo mye gjennom yogaen, gjennom pust, og komme liksom i kontakt med energi på den måten der. Så det var nok det som jeg fikk liksom litt øynene opp for. Samtidig så jeg bare veldig, veldig tydelig når jeg sto på klinikk med mine pasienter og trykte på muskler og justerte på ledd og herja på med disse fysiske kroppene, så jeg bare tydeligere og tydeligere at de som kom inn, de hadde stort sett stressrelaterte symptomer. Og jeg så tydelig at det her handler ikke bare om en låst virvel eller en muskelknute. Selv om det også er fantastisk å ta vare på den fysiske kroppen og på en måte få løsnet på spenninger og få bevegelse i sirkulasjonssystemet der også, men det var noe som manglet. Og det så jeg bare tydeligere og tydeligere, og etter hvert så begynte jeg å utforske mer det her, altså konseptet med kvinnehelse, sykluser, hvordan det påvirker oss, både med tanke på menstruasjonssyklusen, men også på alle syklusene som er på en måte går igjennom i løpet av et liv. Jeg registrerte at for eksempel kvinner som nærmer seg overgangsalderen, eller var i overgangsalderen, eller var forbi overgangsalderen, de hadde også en del fellestrekk. Veldig mye fryktbasert som dukte opp, og mye angstfylt i kroppene til disse menneskene, for det er jo for eksempel en fase i livet der vi er satt opp for store endringer. Og hvis man ikke er komfortabel med endringer, så kan det sette seg som fysiske symptomer og plager. Og det her så jeg så tydelig, og jeg prøvde på en måte å søke nye verktøy for å kunne klare å forklare dette på en bedre måte for de menneskene som kom inn døren min. Så hadde jeg jo selv en reise i min business, og jeg har jo drevet som selvstendig næringsdrivende i, hva var det jeg fant ut? Jeg tror i år er det 18 år siden jeg startet mitt første foretak. Og i løpet av de årene der, så har jeg jo startet ulike bedrifter, og både naprapatklinikker, og, men også litt andre ting. Et helsehus i Stavanger som jeg var med å starte. Og der man hadde både yoga og pilates og forskjellige terapeuter inne. Og det var jo et kjempespennende prosjekt. Men jeg var jo ikke i stand til å forstå min egen begrensning, fordi jeg ante ikke at min energi fungerer veldig annerledes enn de aller fleste andres energi. Så jeg kjørte på, hadde dratt 3 små barn i barnehage, og følte jeg sprang og skyndte meg hele tiden, samtidig som at jeg på en måte var veldig zen, og gjorde meditasjonene mine, og hadde yoga-praksisen min, og underviste det her, og ga masse råd og veiledning til alle disse her slitne pasientene mine som kom inn på benken og var i ferd med å brenne seg ut. Men jeg måtte jo ordentlig brenne meg ut selv for å forstå det her. Så jeg gikk på en heidundrende smell for en del år siden, og skjønte at jeg skjønte at det kom. Jeg kjente det. Og jeg sa det til og med til min kollega som jeg drev sammen med, at det her går ikke. Så jeg kommer til å bli syk, men tempoet var for høyt, det var på en måte for sent å snu, så det måtte smelle for at jeg skulle klare å stoppe. Så den smellen der, det var virkelig en gave, ser jeg jo i ettertid. Det var en fantastisk gave som gjorde at jeg roet helt ned, tok med meg min lille naprapatpraksis og fant meg et deilig lite kontor i Stavanger sentrum og roet liksom helt ned, bare skalerte helt ned, og gikk langsommere. Og mens jeg jobbet der, så dukket Human Design opp. Og da hadde jeg bedt universet egentlig om et verktøy. For jeg søkte ut og var på mye forskjellig, men det var ingenting som ble et sånn, ja, det her er det jeg skal. Jeg var liksom inne på alle mulige ulike terapiformer, og man skjønte, nei, det er ikke det. Så dukker Human Design opp, og jeg kjenner umiddelbart at der er det. Der er det verktøyet jeg mangler for å kunne forklare det her på en enkel, konkret måte, til mennesker. At vi fungerer så ulikt, alle oss mennesker, og vi har ulik energi. Det finnes ulike energityper, og den kunnskapen som jeg fikk gjennom human design da, den var på mange måter en lifesaver for min del. For det gjorde at jeg forsto plutselig at den måten jeg lever på, den måten jeg jobber på, den er ikke bærekraftig for meg.
Mm.
Jeg lever et annet menneskes liv. Jeg lever ikke mitt liv.
Mm.
Så det gjorde at jeg vågte å legge ned min praksis som jeg hadde hatt. Den gang hadde jeg hatt den i 14 år.
Ja.
Så i 2019 så legger jeg ned. Da sier jeg at jeg skal ikke jobbe mer som naprapat. Så der begynte egentlig en helt ny reise, sånn at human design ble egentlig et ordentlig stort vendepunkt for meg i mitt liv.
Utrolig spennende. Jeg har bare lyst til å før vi går videre, kommentere litt, fordi eller det som jeg vet du fant ut av, det var jo det at du er en prosjektor, altså den energitypen som heter prosjektor, og det tenker vi kan gå litt inn på, fordi at jeg tror at mange mennesker som er prosjektor, det vil være en stor aha-opplevelse for de å på en måte forstå det. Fordi at da fungerer man, som du sier, på en annen måte, og en må hvile seg på en annen måte, og en mister energien sin på en annen måte enn majoriteten av befolkningen. Så vel, sånn at det nytter ikke det som du begynte med som tenåring, nemlig å prøve å gjøre mer som de andre. Prøve liksom å se hvordan gjør alle andre da, så gjør det på samme måte, fordi det føles helt annerledes i kroppen. Og jeg har jo forstått litt av meg selv som reflektor, men jeg tror kanskje, og som også da fungerer litt annerledes som andre, jeg for min del, jeg blir jo veldig, veldig påvirket av hvem jeg er sammen med. Og det gjør jo prosjektorer også, så vidt jeg forstår. Sant? Sånn at liksom da er det veldig viktig for meg at jeg kjenner etter hvordan føles det for meg å være med i dette prosjektet, eller sammen med disse menneskene, eller i denne konteksten. Fordi hvis det føles feil, og liksom det gjør vondt i hele kroppen, så suges energien min. Men det kan også være andre ting, at jeg kan ha lyst kognitivt. Sant? Jeg for eksempel, for min del, jeg kan ha lyst kognitivt, men hvis jeg kjenner at jeg har egentlig ikke krefter, sant? Jeg har egentlig ikke krefter, og jeg da ikke lytter, så er på en måte, så er energien min over den dagen klokken 17.00, eller jeg kan egentlig bare gå og legge meg rett etter, liksom, etter middagen, fordi jeg har ikke noe mer å gå på en måte. Sånn at for min del så er dette her med å hvile og ta det roligere og lytte, det er blitt utrolig viktig. Men jeg tenker vi kan komme litt inn på dette med energityper, men i forhold til din historie, det er så utrolig fint du forteller, jeg bare lurer på en ting, denne fascinasjonen som du hadde for natur og for fugler og for himmel. For meg så er jo det å ha en fascinasjon for naturen utenfor oss, det betyr egentlig også ofte at vi har en fascinasjon for vår indre natur. Og at det var det kanskje også som gjorde at du kjente at for deg så var det riktig å spise vannmelon, til tross for at det var mye kulere og jeg sikkert å gå på McDonald's og ta seg en burger eller spise godteri. Og da lurer jeg litt på, hadde du en bevissthet knyttet til det at din interesse for den ytre naturen også var at du kanskje var på en måte i nær kontakt med din indre natur på det tidspunktet, sant? Var det en spiritualitet der som barn som du på en måte glemte ut etter hvert som du ble opptatt av å gå på fest og studere den fysiske kroppen, eller? Sant?
Jeg tror ikke jeg hadde en bevissthet rundt det der og da. Jeg tror bare jeg følte meg veldig annerledes. Og det ble jeg litt ærta for. Og det gjorde at jeg begynte å tvile veldig på meg selv. Og jeg ble litt gjort narr av for ting jeg sa, måten jeg uttrykte meg på. Og det gjorde også at jeg slutta å si noe. Og begynte å tvile veldig på om jeg i det hele tatt hadde noen verdens ting å komme med. Og jeg var overbevist gjennom hele min ungdomstid at jeg ikke var interessant. At det eneste jeg kunne på en måte kanskje være interessant på, det var mitt ytre. Så det ble liksom etter hvert min veldig sånn obsession inni meg selv, at jeg må i hvert fall fremstå, altså apropos masker, sant? Mm. Jeg følte meg helt tom på innsiden.
Mm.
Og tenkte, her har jeg ingenting å tilby, på en måte.
Ja, og så for å dekke over at du ikke hadde noe å tilby, så skulle du i hvert fall være veltrent og pen og søt og sånt. Du er jo fremdeles pen og søt. Men jeg skjønner hva du mener, sant? At du hadde liksom det å spille på. Det er kjempespennende, så at liksom, hva er det vi tyr til som vi kan spille på for å passere som noe som en tror kan være ok, sånn at den ikke blir ekskludert.
Mm. Absolutt. Men jeg følte meg jo aldri pen, og jeg følte meg aldri fin.
Nei.
Jeg følte meg aldri, jeg hadde et ekstremt lavt selvbilde. Mm. Jeg kunne høre fra andre at de syntes jeg var fin og alt det her, men inni meg så følte jeg meg jo ikke det. Jeg var forferdelig usikker på meg selv.
Og det kjenner meg så igjen i. Jeg har for min del fått utrolig mye positive tilbakemeldinger, ikke nødvendigvis, sant? For meg så var det ikke utseende da, men for eksempel i forhold til dette her med å være intelligent, der har jeg fått veldig mye tilbakemeldinger på. Og jeg har ikke følt det selv, ikke det hele tatt. Og liksom, så jeg har søkt da, søkt validering og anerkjennelse, søkt validering og anerkjennelse. Ser dere meg nå? Kan jeg få skryt nå? Og uansett hvor mye skryt, og uansett hvor mye jeg ble sett, så følte jeg meg aldri sett. Sånn at liksom, og der er vi jo da med vendepunktet sikkert begge to, at på et eller annet tidspunkt så innser man i alle fall, jeg for min del, at anerkjennelsen, den kan jeg kun finne innenfra, hvis jeg elsker meg selv, og hvis jeg godtar meg selv. Det er jeg som jobber med meg selv, og blir hel igjen på innsiden. Og så faller faktisk behovet for de andres applaus bort.
Det er så viktig det du sier der.
Mm.
For det er den eneste veien til en hjem til seg selv, helt enkelt.
Mm.
Og det var det jeg var nødt til å gjøre. Det var min reise også. Altså det her med å komme hjem til meg selv og finne den anerkjennelsen innenfra.
Mm.
Og det skjedde når jeg fikk barn.
Mm.
Det var akkurat så, det var en sånn, det var en slags indre oppvåkning, egentlig. Og det er det jo for veldig mange kvinner.
Mm.
Da skjer jo noe helt spesielt når vi går gjennom svangerskap og fødsel og så videre.
Mm.
Så jeg kom i kontakt med noe som var veldig, veldig glemt inni meg.
Mm.
Og det gjorde at jeg begynte å, begynte egentlig å utforske det som jeg på en måte kanskje hadde glemt å utforske, altså det som jeg hadde lagt litt bak meg da.
Mm.
Det begynte jeg å utforske igjen.
Mm.
Så jeg ble mer interessert i å forstå menneske på enda dypere plan på et vis.
Mm.
Og ikke minst det å forstå meg selv, mine barn, menneskene rundt meg, og så videre.
Mm.
Så, og som prosjektor så er det jo, der har man jo alltid en lengsel etter anerkjennelse.
Mm.
Etter å bli sett for den man virkelig er.
Mm.
Men det er helt umulig å få fra andre hvis man ikke ser og anerkjenner seg selv.
Mm.
Så det er en av de viktigste læringene for alle prosjektorer, og det er å virkelig lære seg å se og anerkjenne seg selv og sin egen natur. Og prosjektortypen er den aller nyeste av alle energitypene. Prosjektoren har bare vært her i litt over 200 år.
Mm.
Så de første prosjektorene, de kom i 1781. Og prosjektortypen kommer inn med en helt spesiell oppgave, egentlig.
Mm.
Som ikke trengtes på jorden før den tid.
Mm.
For før 1781 så levde menneskene i en Saturn-syklus som er på ca. 28-30 år i snitt.
Mm.
Så livene til mennesket den gang dreide seg jo om helt andre ting enn det våre liv dreier seg om i dag.
Mm.
Det var mer overlevelse og reproduksjon og skaffe mat. Og det var på en måte et hodestyrt, veldig sånn strategisk samfunn.
Mm.
Som ikke egentlig hadde noe behov for å finne hverken en purpose eller å bygge og skape så veldig mye.
Mm.
Men i 1781 så oppdagte vi planeten Uranus, og menneskets liv begynte sakte men sikkert å vare lenger.
Mm.
For man oppdagte nye ting som gjorde at snittalderen økte til rundt 84 år i snitt. Og når vi plutselig økte livslengden vår så drastisk, så kunne livene våre begynne å dreie seg om helt andre ting. Så generatorene kunne begynne å bygge og skape mye mer, utvikle mer, bygge det samfunnet som vi lever i dag. Men for at generatorene og reflektorene og manifestorene og så videre, som er de andre energitypene, for at de på en måte ikke skal gå seg fullstendig vill i sine skapelser og sine kreative prosjekter og alt det de skal bygge, så kom prosjektoren inn for å bringe inn mer effektivitet i disse prosessene, kunne bringe inn nye perspektiv i disse prosessene, og kunne fungere som veileder og guider. For prosjektorer kommer inn med et perspektiv som ingen andre har. Så som prosjektor har du evnen til å se ting mye mer i et slags fugleperspektiv. Litt utenifra og inn, litt ovenifra og ned. Og som prosjektor så er det lett å tenke at ja, men det er vel tilgjengelig for alle. Men det unike perspektivet til en prosjektor, det er faktisk veldig unikt. For det har ikke generatorene tilgang til. Du kan se for deg at på en måte de andre energitypene, de befinner seg på mange måter på jorden, og skal gjerne ta seg fra A til Å, altså de skal ta seg gjerne gjennom en jungel eller en skog, ikke sant? Og prøve å finne den mest effektive veien gjennom der. Så fungerer prosjektoren som en fugl i tretoppene, som har evnen til å se, ok, hvor er den mest effektive veien? Hvor er det fare potensielt? Hvor vil det være tryggest for disse her menneskene å bevege seg? Det er på mange måter rollen til en prosjektor.
Og det er en veldig spennende rolle, og jeg tror det er viktig at de som er prosjektorer blir bevisst at de er det, for da kan man møte seg selv med større aksept, fordi en har noen unike gaver, som du sier, men en har jo også noen sårbarheter som gjør at en lett kan gå på kompromiss med seg selv, eller miste all kraften sin, hvis en på en måte prøver å løpe for fort, eller være som alle andre, eller innordne seg et samfunn som kanskje ikke er tilpasset en selv. Men jeg har et spørsmål, hva med generatorer og manifesting generators og så videre, og manifestorer, og eventuelt reflektorer som har en høy bevissthet. Fordi det tenker jeg da, at ethvert menneske som har en høy bevissthet vil jo kunne være den fuglen som sitter i en tretopp. Eller?
Absolutt.
Ja.
Absolutt, absolutt. Så det er helt klart at alle har jo i utgangspunktet et potensiale og en tilgang potensielt til en høyere bevissthet. Men det er likevel en helt annerledes aura, en helt annerledes energi vi bringer inn i et prosjekt eller i en prosess som et menneske står i, for eksempel. Så mens generatorene er på mange måter her for å forstå seg selv og egne prosesser, så er prosjektorene her for å forstå den andre. Så prosjektoren har veldig vanskelig for å se seg selv, og auraen er rettet mot den andre. Så det vil være veldig mye lettere å se den andre, og det er også noe som selvfølgelig generatorer også kan erfare, at det av og til er vanskeligere å se sine egne prosesser. Men reisen, livsreisen til en generator er i utgangspunktet å være nysgjerrig på seg selv og egen utvikling og så videre.
Så prosjektorer, tenker jeg, er jo ekstra sårbare for å svikte seg selv.
Absolutt.
Ja, for å svikte seg selv, og det å svikte seg selv er jo på en måte kanskje det dypeste sviket, og når man virkelig føler seg forlatt og ensom, det er jo når, man er kanskje ikke bevisst da, men egentlig så underbevisst, så selv jeg ser meg ikke, selv jeg forstår meg ikke, selv jeg aner ikke hvem jeg er. Og den følelsen der. Men hva er forskjellen mellom en prosjektor og en reflektor? Fordi at jeg gjenkjenner meg jo ofte spesielt i andre prosjektorer, og jeg har lagt merke til at mange av mine venner er prosjektorer og så videre. Og så liksom, hva er hovedforskjellen der, vil du si, i energitypen?
Hovedforskjellen der er jo først og fremst auraen, som ser veldig annerledes ut. En prosjektoraura, den er veldig fokusert, gjennomtrengende og absorberende. En reflektoraura, den er veldig smakende. Den er også litt mer utilgjengelig på veldig mange måter. For den er du har en større beskyttelse rundt deg faktisk som reflektor. Som reflektor har du på en måte alle energisentrene dine åpne eller udefinert.
Mm.
Så du er her for å ta inn alt som foregår i dine omgivelser
mm.
og reflektere tilbake.
Mm.
Derfor er det veldig godt for deg som reflektor å kunne ha mennesker rundt deg som du kan speile. Så du hele tiden kan reflektere tilbake på. Så det å være i interaksjon med andre mennesker er helt avgjørende for en reflektor. Hvis du står alene og på en måte skal finne kruttet selv, så vil det føles veldig tomt og veldig rart. Så det å kunne ha mennesker som du kan speile og reflektere tilbake, og at det på en måte kan bli en sånn litt sånn spilleball på et vis, men at du likevel er det du som reflekterer tilbake, det de bringer inn i situasjonen for eksempel, det er veldig godt for deg som reflektor.
Mm.
Samtidig at du, altså likhetstrekket mellom en reflektor og en prosjektor er jo at man ikke har en definert sakral, som vi kaller det.
Mm.
Det vil si at dette sakrale senteret, det nest nederste energisenteret, som handler om livskraft og energi på mange måter i human design.
Mm.
Det har du som reflektor, jeg som prosjektor, og manifestorene, de har det udefinert.
Mm.
Det vil si at vi har ikke stabil tilgang til energi,
mm.
sånn som en generator og en manifesterende generator har.
Mm.
Så en generator og en manifesterende generator har evnen til å generere ny energi i sitt eget system.
Mm.
Det har ikke en reflektor, og ikke en prosjektor, og heller ikke en manifestor.
Mm.
Det betyr at vi er avhengige av på en måte å hente litt energi uten for oss selv, for å bli fylt med energi til å utføre en oppgave eller for å gjennomføre et prosjekt.
Mm.
Og det gjør også at den energien som vi da på en måte låner litt ifra omgivelsene, den er ikke stabilt tilgjengelig for oss.
Mm.
Så den vil ta slutt.
Mm.
Og da trenger vi å lade, å ligge og hvile og sove godt for å fylle på energi igjen.
Mm.
Og da er det fort gjort å tenke at når jeg er tom for energi, så er det fort gjort å tenke at det må være noe galt med meg.
Mm.
Siden jeg blir så sliten på slutten av dagen, for eksempel.
Mm.
Men når jeg forstår da at okay, her trenger jeg faktisk å legge meg ned med beina høyt, eller gjøre en yoga nidra, eller få meg litt søvn, eller hva som helst, så kan jeg kjenne at jeg våkner med ny energi.
Ja.
Ja.
Det skal ofte ganske lite til, for min del i hvert fall. Det skal ofte bare kanskje 30 eller 20 minutter til, der jeg fokuserer på å lade batteriet, og så til min overraskelse, så er det alt i orden igjen. Men jeg må faktisk bruke de 20-30 minuttene til å rent faktisk lade opp.
Ja. Og det er så viktig det du sier der, for det er ikke alltid det skal så mye til.
Mm.
Og hvis vi kan klare å lære oss å stoppe mens leken er god, og lære oss når nok er nok, det er en av de vanskeligste tingene når man ikke har en definert sakral. Det er å klare å stoppe i tide.
Mm.
Det er å vite, nå har jeg jobb nok. Nå har jeg trent nok.
Mm.
Nå har jeg vært sosial nok.
Ja.
Nå har jeg spist nok. Nå har jeg drukket nok. Nå har jeg gjort nok av hva det måtte være. Det er en utfordring, men vi trenger å lære oss at vi trenger faktisk å stoppe før vi er helt ferdig.
Ja. Kjempespennende. Så med denne innsikten der, som du begynte å få i, ikke sant, i sånn, ja, 2017, 2018, 2019, og du bestemte deg for å slutte som naprapat, hva var det på en måte som du da skjønte om deg selv? Du har på en måte sagt det, men likevel liksom si det helt sånn eksplisitt. Og hvordan begynte du å leve livet ditt da, når du skjønte at, åja, jeg fungerer faktisk litt annerledes. Og så vet jeg jo at så kom korona og så videre, så det ble en sånn ganske stor snuoperasjon nesten i din måte å leve i verden på, har jeg inntrykk av.
Det første jeg lærte meg var jo på en måte at jeg er en prosjektor, og når jeg så på det livet jeg hadde levd og levde, så forstod jeg jo hvorfor jeg var brent ut. Sant? Jeg forstod hvorfor jeg møtte veggen. Jeg forstod hvorfor energien min ikke var der lenger. Fordi jeg hadde levd i veldig mange år gjennom å jobbe veldig hardt for å prøve å få suksess. Og det skjønte jeg jo når jeg forstod at jeg var en prosjektor, så skjønte jeg at ok, det her er ikke et bærekraftig liv for meg. Jeg kan ikke holde på å bytte tiden min i penger, for eksempel. Jeg kan ikke ha en full timebok fra morgen til ettermiddag, for så å løpe for å hente tre barn, for så å løpe hjem for å lage middag, for så å skynde meg å få ungen i seng, for så å sitte og jobbe videre på kvelden med papirarbeid. Og jeg skjønte at det her kan jeg ikke fortsette med. Jeg kommer bare til å fortsette å bli sykere. Så jeg stod den siste tiden på min klinikk, hjalp andre mennesker med sine smerter, sine plager, visste akkurat hva de skulle høre fra meg, hva de trengte fra meg. Men jeg sto jo med smerter i min egen kropp.
Som sikkert var større enn deres, ofte.
Det kan godt hende, sant? Med korsrygg som krølte, og nakke som var stiv, og skuldre som verka, og håndledd som ikke var bra. Og jeg bare, Så påsken 2019, da hadde jeg et skikkelig fall på ski. Som gjorde at jeg skadet håndledd og tommel. Så det er klart, universet ordnet litt opp for meg der også. Så jeg ble borte i 2 måneder fra jobb, på grunn av at jeg ikke hadde en hånd som kunne behandle. Og da, i løpet av de 2 månedene, så skjønte jeg, det her var min exit. Nå er jeg ferdig. Nå går jeg ikke tilbake. Og jeg bestemte meg for det. Men jeg hadde ingen plan, men jeg visste at jeg er helt ferdig. Jeg er dønn sliten, og ble enig med min lege om at nå er jeg ute i 1 år. Nå tar jeg meg en ordentlig lang pause. Så jeg ble sykemeldt i 1 år. Og i løpet av det året der, så dykket jeg ordentlig inn i human design, og tok kurs og utdannelse der. Og så kom covid. Og da var jeg veldig takknemlig for at jeg ikke satt med en naprapatklinikk. Så alt på en måte ble veldig, for min del, veldig aligned. Når jeg klarte å stole på min intuisjon, som jeg da gjennom human design hadde lært at var min indre autoritet. Å lytte til intuisjonen min, denne her stemmen som guider meg, gjerne en retning som jeg, som for hodet mitt kanskje ikke alltid gir mening, som også er litt skummelt. Men det er det jeg skal lytte til. Lytte til kroppen min og intuisjonen min som guider meg. Så etter lockdown så kjente jeg at, men la meg bare prøve det her da. Så jeg begynte å dele i sosiale medier. Begynte å tilby online readings. Og oppdagte jo at det var det jo faktisk veldig stor interesse for. Så det rullet veldig raskt på. Og før jeg visste ordet det, så hadde jeg hadde også tenkt lenge på at jeg kunne tenkt meg å ha en podcast. Men det visste jeg, i og med at jeg var en prosjektor. Så visste jeg, det er ikke noe jeg skal initiere. Det skal jeg bli invitert til i så fall. Så kom den invitasjonen som jeg da hadde bedt om, egentlig. Så jeg ble invitert av en som tok kontakt med meg, som heter Emily, som også jobber med human design. Og hun spurte om ikke vi skulle lage en podcast. Og det føltes rett. Så det gjorde vi. Så vi startet podcast. Den første human design-podcasten i Norge. Den
hadde vi faktisk veldig hørt på. Jeg har bare ikke tenkt at det var dere som hadde den. Så kult!
Det er Human Design-podden, heter den.
Den ligger ute fremdeles. Kjempespennende. Den kan jeg absolutt anbefale. Da hadde dere egne episoder, ikke sant, om de ulike energityper. Veldig bra.
Så det er et veldig fint sted å starte. For der går vi liksom gjennom alt fra starten, fra the basics, og går gjennom alle delene på en måte. Det er et perfekt sted å starte. Den ligger stadig ute, og mange som hører på den fremdeles, og det er veldig gøy. Men vi spiller ikke nye episoder nå. Vi ble ferdige. Men den ligger der.
Jeg skal legge lenken i episodebeskrivelsen. Men du nevnte online readinger, og det har ikke du nevnt fra før, for da tyder jo det på at da hadde du et klarsyn, og det hadde du med deg fra før, og det har du sikkert hatt i lang tid. Så liksom, kan du si litt, for det har vi snakket litt om podden før, så du trenger ikke si så mye, men litt liksom, hvordan kom du i kontakt med at du faktisk kan gi readinger, og hva vil du si, hva er det?
Altså når man gjør en human design reading, så har man jo på en måte utgangspunkt i dette human design-kartet. Dette kartet som man har over sin egen energi, som man kan hente gratis ned fra nettet. Så Så en reading av et human design chart, det jo for min del, når jeg gjør en reading, så blir det en kombinasjon av intuitive reading og en reading av det som faktisk framkommer i dette kartet.
Mm.
Så for meg blir det jo en sånn kombinasjon egentlig av det.
Mm. Og det tenker jeg veldig bra, fordi at hvis en bare får en reading av det som står i kartet, så kan det bli litt sånn mye begreper, og litt, det kan være lett å bare falle ned i noen detaljer, vet jeg, ikke sant? Mens jeg kan tenke meg at når du på en måte bruker den intuitive, altså din egen intuisjon til å plukke ut hva som er relevant for dette mennesket akkurat nå, så blir relevansen av readingen, tror jeg, en helt annen.
Det er det han gjør. Og det er kjempeverdifullt. Det synes jeg har vært det viktigste, egentlig. Fordi det er enormt med informasjon man kan hente ut av et human design chart.
Mm.
Og mye av det har egentlig veldig liten relevans hvis man ikke forstår seg selv på et litt dypere plan.
Mm.
For en ting er å få denne informasjonen som human design kommer med, den er jo veldig spennende, veldig... veldig interessant, mye av det som man henter ut av informasjon.
Mm.
Men en annen ting er å faktisk leve det.
Mm.
Ta stegene som gjerne kreves for å komme nærmere seg selv og sin egen natur.
Mm.
For vi har puttet på oss masker, alle sammen, på et eller annet tidspunkt.
Mm.
Og human design kan absolutt være et fantastisk verktøy for å hjelpe deg til å ta av deg de maskene som du har kledd på deg.
Mm.
Og de klærne som du har kledd på deg som kanskje ikke er dine.
Mm.
Men så er det det at i den prosessen, så er i hvert fall min erfaring når jeg har jobbet med mine klienter og med mennesker nå i de siste årene, så er det at i den prosessen så møter man jo på ting i seg selv. Man møter dypere lag i seg selv som fungerer som blokkeringer og som gjør at du gjerne blir holdt tilbake i den gamle versjonen av deg selv, fordi underbevisstheten din, den har det veldig trygt og godt den, med den du alltid har vært.
Mm.
Det er på en måte trygt, selv om det ikke er deg.
Yeah.
Og kanskje det heller ikke er bra for deg, sant? Men det, underbevisstheten din vil alltid prøve å holde deg tilbake i det som alltid har vært.
Mm.
Så når du begynner å gjøre endringer og tar noen modige steg ut i ukjent farvann, så vil det oppstå ting i deg som gjør at de aller fleste løper tilbake der det var komfortabelt og trygt og godt.
Komfortabelt, trygt og godt, men kanskje ganske smertefullt, kanskje mye sykdom, kanskje mye smerte, men mindre skummelt enn å våge å møte det ubehaget som ligger rett under overflaten når masken begynner å sprekke.
Absolutt. Det er helt sant. Det er helt sant det du sier der.
Mm.
Så er det det at man kjenner gjerne at man har en lengsel etter noe annet.
Mm.
Har en lengsel etter noe mer.
Mm.
Det burde være noe mer for meg her.
Skal jeg bare fortsette å løpe så fort, liksom, og smøre matpakker og sitte i 17. mai-komiteen og bake kaker? Er det det jeg skal holde på med? Da kan jeg faen meg bare la være, liksom. Jeg hadde jo selv en sånn, altså, hvis dette her er livet, da vær så snill, lastebil, kom og ta meg. Der var jo jeg en periode, for jeg syntes det var helt pyten. Jeg var drittlig over å løpe så fort. Kjempegod var jeg på å løpe også, men det var jo pyten etter hvert.
Ja, det er jo det. Og det er jo, det blir pyton. Det blir pyton på en eller annen måte. Enten at det blir pyton fordi du spyr av livet ditt, eller så blir det pyton fordi du blir syk, eller du får smerter, eller et eller annet stopper deg. Sant?
Mm. Mm.
Og man kommer gjerne til et punkt der man kjenner at jeg må gjøre noe. Jeg må ut av det her. Jeg må endre noe. Men jeg aner ikke hvor jeg skal gå. Jeg aner ikke hvor veien videre er. Jeg har kanskje til og med mistet kontakten med hva det egentlig jeg vil. Hva det jeg drømmer om. Hva det jeg lengter etter egentlig. For man blir så numne til slutt i den tilværelsen som jeg bare er vant til å være i.
Kjempeviktig. Ja, så til deg lytter nå, som liksom eventuelt spør deg selv, ja, men hva vil jeg? Og så aner du ikke, så vidt at der har jeg vært, og der har sikkert kanskje to nok vært enkelte dager, og de aller fleste har vært der, at Nej, men jag vet inte. Och jag har nämnt det för, men för mig så första gången jag liksom fick det spörsmålet och blev bevisst, alltså blev bevisst att jag fick det, det var då jag började hos psykolog efter utbrändheten, eller kanske det var till och med lite för själva utbrändheten. Jag tog kontakt med psykolog den våren och så den sommaren så på något sätt smalt det i vägen. Så jag såg också att det kom på något sätt. Och så husker jag att du spurte, ja men så kan liker du att göra det med Camilla? Och då blev jag nästan så provocerad. Tror du jag har tid till att känna efter vad jag liker? Jag har 3 barn, viktig jobb, hus, hem, ska laga mat från grunden och träna och what not. Liksom, så jag har inte tid till att känna efter. Så liksom jag begynte där sånt, och så bara, okej. Okay. Ja, och så var det begynt att känna efter. Och nu har jag ju massa jag älskar. Och det är faktiskt helt möjligt att göra radikala ändringar i livet sitt. Och jag bara för en skytande. Det som blev mitt mantra då, det var att säga att hvis jag tror att jag bör eller må, så är det inte sant. Sant? Tror jag att jag bör något, satte jag kryss över det. Trodde jag att jag måtte det, så satte jag ett kryss och spurte, är det sant? Som regel så var det ju inte sant. Som regel så var det ju inte sant att jag måtte någonting som helst.
Ja, det där är ett kult spørsmål att ställa sig. Alltså, det är viktigt, tänker jag. Jag tänker flera människor borde ställa sig de spørsmålen. Jag tror att hvis folk börjar ställa sig de spørsmålen, så vill väldigt många skönna att de håller på med väldigt mycket som de egentligen inte ska hålla på med.
Mm.
Så det här är ju det folk möter på i sig själv, sant?
Mm. Mm.
I dessa processer, och det är det jag har, det har ju på många måter varit min resa nu de sista åren, för jag började ju ett sted. Alla börjar ju bara ett sted.
Mm.
Jag hade ju aldrig föreställt mig för 4 år sedan att jag skulle sitta och göra det jag gör idag.
Nej.
Jag hade det var totalt utanför min
horisont.
Jag hade ju hade aldrig klart att se det för mig en gång.
Mm.
Aldrig.
Mm.
Men idag gör jag det.
Mm.
Men jag har gått ett steg om gången i en riktning som känns riktig, som intuitionen min har guidat mig till.
Mm. Det är stiligt.
Ja, och det är det har inte alltid varit behagligt.
Mm.
Det har varit jätteskummelt.
Mm.
Disse 4 årene har varit kanske de mest skumle årene i mitt liv.
Mm.
Men det är också de årene som har gett absolut störst växt och utveckling för mig och mitt liv.
Mm. Och jag har lust att spöra dig både, hvis du vill fortälla lite om en eller 2 av de processerna som har varit vanskeligst i disse 4 årene, alltså vilka frykter du har mött, och det är kanske relaterat till det andra spørsmålet mitt som går på det vi snackar om inledningsvis, nämligen disse hovedsårene som vi har och som human design definierar någon som, så går det an att kombinera det på något att du snackar lite om hovedsårene och kanske är det nettopp någon eller ditt eget hovedsår som du har haft särskilt närkontakt med där disse sista 4 årene och hur du har bevägt dig in i något helt nytt.
Mm. Altså i human design snakker vi jo om hovedsår, og det er 6 forskjellige hovedsår.
Mm.
Og det hovedsåret, for de som har sitt human design kart foran seg, så kan man se sitt hovedsår i den røde kolonnen, den som er på venstre side av kartet.
Mm.
Der er det noen tall nedover, så er det et symbol som er planeten Mars, og det ser ut som dette her mannlige symbolet med en cirkel og en pil opp.
Mm.
Mm. Og der er det noen tall, og der står det først et tall, og så står det et punktum, og så et tall etterpå. Så det, i linjen bak den porten på en måte som er i planeten Mars, der er hovedsåret.
Mm.
Så om du har linje 1 der, så har du på en måte situasjonsutrygghet, usikkerhet og frykt som ditt hovedsår. Mm. Har du linje 2 der, så har du fortrengelse av virkeligheten og fornektelse av egen natur som regel som ditt hovedsår. Har du linje 3, så har du skam. Har du linje 4, så er det avvisning. Har du linje 5, er det skyld eller en skyldfølelse.
Mm.
Og linje 6 er isolasjon, tilbaketrekning, kulde.
Mm.
Sånn. Väldigt kort fortalt.
Mm.
Så det är på en måte de olika hovedsårene, men det betyder inte att det är de eneste sårene man bär i sig. Mm. Så både du och jag som är en 4-6 profil.
Mm.
Så du ser på den här bröken som också är en del av ditt design.
Mm.
Så har både mig och dig linje 4 og linje 6 som det også kan ligge sår i.
Mm.
Og spesielt, altså linje 4 handler jo om avvisning, så vi kan begge to kjenne oss litt igjen i det også.
Mm.
Og hvis du også har i tillegg hovedsåret som er linje 4, så vil du også på en måte gjerne kjenne det litt ekstra sterkt. Og vi har også tilgang til hovedsår nummer 6 gjennom vår profil, sant? At vi kan kjenne oss igjen i en del av de alle, på et vis.
Mm.
Men ofte er på en måte det som er the core wound, det hovedsåret, det grunnleggende, mest grunnleggende såret, er ofte det man finner da bak planeten Mars på design-siden, i den røde kolonnen.
Mm.
Og der hadde jeg oppdaget jo at mitt hovedsår er den linje 2, som handler om fornektelse og fortrengelse av virkeligheten og den jeg er. Og det er jo det jeg har holdt på med i mitt liv, at når jeg opplevde mine såringer i min barndom,
mm.
så begynte jeg å fornekte hvem jeg er.
Mm.
Jeg begynte å slutte å være meg.
Mm.
Fordi jeg tenkte at det, ja, ubevisst, så ble det min strategi for å verne om mitt eget sårbare hjerte.
Mm.
Så det som på mange måter har blitt en ganske veldig spennende, men også ganske heftig reise de siste årene, det er jo den utviklingen, den transformasjonen som jeg har kjent har vært nødvendig for meg i mitt liv.
Mm.
Der jeg nå har jobbet meg tilbake til den jeg virkelig er.
Mm.
Der jeg ikke lenger trenger å gjemme meg, eller å skjule meg, eller å holde meg tilbake, eller å gå med disse overbevisningene om at jeg ikke har noe interessant å komme med, eller at det jeg ser eller uttrykker eller mine perspektiver ikke er interessante.
Mm.
Det har jo vært det som har vært reisen for min del.
Mm.
Samtidig så har jeg jo vært nødt til å gi slipp på veldig, veldig mye i mitt liv.
Som du trodde var viktig og nødvendig.
Som en gang var rett for meg.
Mm.
Som var rett for meg
da.
Når jeg, ja, da, sant? Det var rett for meg når jeg fornekta meg selv, på et vis. Men det var ikke lenger, altså etter hvert som jeg våkna til den jeg virkelig er av natur, så var det, altså, det akkurat så sjelen min bare husker hvem jeg virkelig er. Og da var det her er på en måte ikke noe jeg egentlig har, jeg føler ikke jeg har hatt et valg, jeg føler egentlig bare det måtte bli sånn.
Mm.
Det måtte gi slipp på veldig, veldig mye. Egentlig
nesten alt. Vil du si litt om det konkret, sant? Var det noen relasjoner, var det rutiner, var det forestillinger, tanker, følelser? Jeg regner med at det var mye av dette da, men kanskje dette med relasjoner som mange tror jeg er litt redd for å gi slipp på, fordi at vi har denne forestillingen av at ja, men de relasjonene, de må vi bare beholde, og helt spesifikt for eksempel relasjon til egne foreldre. Jeg vet jo at mange forblir syke ved å holde en for tett relasjon til egne biologiske foreldre, til tross for at det ikke er godt for dem.
Mm.
Fordi det må man jo. Er det noe, var det relasjoner du måtte gi slipp på som var vanskelig, eller er det andre ting? Hva var det tøffeste?
Mm. Det er klart at relasjoner er jo det vanskeligste å gi slipp på.
Mm.
Så jeg tror nok at det første som ble naturlig for meg, eller som var enklest for meg, det var på en måte alt som ikke påvirke andre enn meg.
Mm.
Det var det enkleste, sånn at jobb, alt som hadde med jobb å gjøre, det var på en måte det jeg skrelte bort først.
Mm.
Og så var det på en måte det her med relasjoner, og det her med relasjoner er jo interessant, fordi at når man gir slipp på en relasjon, så trenger det nødvendigvis ikke bety at den relasjonen skal på en måte totalt ut av ditt liv.
Ja.
Det kan hende at du gir slipp på den relasjonen sånn som den ser ut i dag.
Mm.
Og at den kan få lov å være noe annet
fremover.
Så det er klart at jeg har vært igjennom en skilsmisse disse årene, som har vært, det har vært kanskje den tøffeste, den vanskeligste relasjonen og mange måter å gi slipp på, eller at den skal på en måte forhåpentligvis på et eller annet tidspunkt bli noe annet enn det han en gang var, ikke sant? Men det er klart at det blir en sånn, det er en, det er en opprivelse. Det er et valg som påvirker ikke bare en selv. Det påvirker barn, det påvirker øvrig familie, det påvirker så mange som på en måte har et forhold til en sånn type relasjon som man har med et annet menneske. Så det er klart at den har vært en smertefull relasjon å gi slipp på. Men noe som var helt nødvendig på et sjelsplan. Det er da ingen tvil om at det var. Så, men det er jo kanskje den det er klart at det å gi slipp på ting, det innebærer både en død og etter hvert en gjenfødelse. Og det å ha tillit til å våge å slippe noe uten å ha helt konkret plan for hvordan ting kommer til å gjenfødes på et vis. Fordi at det vil bli en gjenfødelse på et eller annet tidspunkt av noe annet. Og hvordan det vil se ut, det er umulig å vite før man faktisk har gitt fullstendig slipp. Så det er klart at det har vært det tøffeste å stå i. Samtidig som at jeg har hatt en enorm tillit til at jeg blir guidet. Og når jeg blir guidet, så føler jeg meg veldig trygg. Ja. Men det er klart at alle som har vært gjennom en skilsmisse vet at det er heftig. Det er ikke noe som man tar lett på i det hele tatt. For min del i hvert fall så har det vært en ganske så heftig prosess. Men også en veldig utviklende prosess. Jeg har vokst og utviklet meg enormt på den erfaringen der. Så det er kanskje det. Ja, jeg vet ikke om det var svar på spørsmålet, men jeg ser også at andre relasjoner har tatt en ny form.
Ja.
Så selv om jeg ikke kanskje har gitt slipp på andre relasjoner, så har de allikevel fått ta nye former. Og det har vært fint. Og det handler mer om at jeg har gjort endringer i meg, som gjør at de relasjonene blir annerledes. For det skjer noe når du endrer energien i en relasjon i deg selv. Da vil på en måte energien i relasjonen endre seg. Så jeg vet ikke om jeg kunne...
Jo, jeg tenker at det var kjempefint svart. Og jeg tenker på min del også, det synes jeg er fint det du sier om at enkelte relasjoner må ta slutt, mens andre relasjoner tar nye former, og det kan skje på, subtile måter, eller litt mer sånn tydelige måter, ved at for eksempel en relasjon en periode må være på pause. Og jeg for min del har jo noen viktige relasjoner på pause, og det er fordi at jeg driver nå igjen fremdeles, sant? Jeg jobber med mye såkalt indre barnearbeid, eller henter tilbake yngre deler av meg selv, og i den prosessen så er det enkelte relasjoner som der jeg blir så aktivert, sånn at jeg kjenner på forhånd at jeg blir så aktivert av eventuelt å ha de menneskene i min fysiske nærhet akkurat nå, at jeg trenger å verne meg selv. Og så vet jeg at på et eller annet tidspunkt så er jeg så trygg i meg selv at jeg ikke trenger deres validering. Jeg trenger ikke deres bekreftelse på at min sannhet er sann for de, det er greit, men det er likevel sant for meg. Og jeg kan på en måte tåle det at personer, for eksempel mor og far, ikke vil si seg enig i nødvendigvis mine opplevelser, og det er jo litt aller vigdes gjort, ikke sant? At da kan ulike familiemedlemmer påberope seg liksom, og skulle ha rett til å mene noen ting om vigdes gjort sine, ikke sant, barndomstraumer. Men hvem er vi på en måte? Hvem er andre mennesker til å mene noe som helst om et annet menneskes unike erfaringer? Og det tenker jeg, det gjelder alle, så jeg har heller ikke behov for å skulle tro at jeg har rett til å mene noe om andres erfaringer. Hvis et annet menneske sier til meg, sånn var det for meg, så kan jeg møte det med medfølelse. Oi, var det sånn det var for deg? Jeg er skikkelig lei meg for det, hvis det er noe smertefullt. Det er skikkelig lei meg. Hva kan jeg gjøre for deg nå? Trenger du noe fra meg nå? Hva jeg måtte mene at jeg ikke oppdaget at det skjedde den gang da, for eksempel, det er jo ganske irrelevant.
Fint. Ja. Det er veldig fint å se det på den måten, og det er et så viktig budskap til alle lytterne her også, på en måte. Akkurat den måten å møte andre menneskers prosesser på, helt enkelt.
For med medfølelse.
Med medfølelse.
Nydelig, Tone. Jeg ser tiden går mot slutten, og jeg vil takke deg så mye for alt du har delt og alt du har lært, både meg og lytterne. Er det noe du har lyst til å legge til på slutten før du, da kan du også samtidig si litt om hvor lytterne finner deg.
Ja, dere kan finne meg på Instagram for eksempel. Du kan kanskje linke i
episodebeskrivelsen.
Episodebeskrivelsen, ja. Og nettsiden min, tonehove.no, der vil du også finne meg. Men jeg er vel absolutt mest på Instagram akkurat nå. Så der er det litt informasjon. Jeg er også, står egentlig midt i en sånn stor transformasjon i jobbsammenheng også. Så bedriften min går igjennom en ganske stor transformasjon akkurat nå, der jeg holder på å gi slipp på veldig mye gammelt, som jeg kjenner at jeg har vokst ifra, som er litt utdatert for både meg og bedriften min, og holder på å skape veldig mye nytt, som er ikke helt klart enda, og som jeg har også bestemt meg for at skal få lov å ta den tiden det tar. Ingenting som skal rushes på noen som helst måte, men samtidig har det lagt i gjære lenge, så forhåpentligvis er det ikke så veldig lenge til det nye kommer da. Så der er vel,
har du lyst til å gi noen stikkord likevel, for du vet jo litt, har du lyst til liksom å gi oss enda noen sånne hint i hvilken retning det går, eller er det hemmelig?
Nei, det er i grunn ikke hemmelig. Så detaljen er jo selvfølgelig hemmelig i forhold til. Ja, ja. Men det kommer til, og jeg jobber i dag med en del klienter som er gründere, som er ledere, som er on a mission, som har visjoner, som har drømmer, som ønsker å skape spennende ting, og som har et mål med det indre arbeidet. Så det som jeg holder på å skape nå, er noe som vil rette seg mer mot mennesker, som er mer mission-driven, som vi kaller det. Som virkelig har noe de brenner for, som de vil ha ut. Så det er vel det jeg kan si, at det rettes litt mer, jeg går mer litt mot det, men at det skal, ja, det kommer til å se litt annerledes ut. Så det gleder jeg meg veldig til å presentere.
Det blir spennende. Det er veldig spennende. Så det gleder både jeg og mange seg til, vil jeg tro. Jeg tenker at det er veldig viktig. Det er jo stadig flere, tror jeg, som trer ut av det ordinære arbeidslivet, og som starter for seg selv, og som også finner ut at når de driver for seg selv, så vil de drive fra hjertet, og så er det å finne formen på det, og så er det å definere sin visjon, og når man jobber fra hjertet, så kan man jobbe på en helt annen måte. Og sånn som du sa før, ikke sant, at man trenger ikke nødvendigvis jobbe så hardt, og man trenger ikke nødvendigvis jobbe så mye, men det handler på en måte om å jobbe sant, og jobbe altså utifra sin egen sannhet, og utifra sitt eget hjerte, for liksom til det beste for seg selv, og for alle som det måtte resonere med. Og det er jo også det som jeg gjør med La masken falle, som egentlig bare plutselig liksom holder på å komme til overflaten. Litt sånn til min overraskelse, så jeg har jo sluttet i akademia 20. februar, ikke lenge siden jeg sluttet, og liksom bare, ups, så er det. Så tar det form, og det er jo veldig, veldig gøy. Det er nesten som om jeg ser at det er så mange som hjelper meg, så det bare popper opp det neste steg, og det er jo veldig, veldig gøy å jobbe på den måten.
Utrolig gøy, og jeg måtte smile når du introduserte meg helt i starten også, for du tok på en måte egentlig tag i et av de her sitatene eller noe av det som du har lest på min nettside, det her med, og du beskrev det så fint også, det her med liksom det her litt sånn med litt visne blader og litt sånn, det henger kanskje litt og er på en måte ikke helt modent eller helt klart, men å få disse menneskene som faktisk har dette potensialet liggende i seg til å for blomstre, og for å strekke seg opp, og for å på en måte virkelig slå ut i full blomst, det er det som på en måte ligger veldig, veldig sånn, det ligger veldig dypt i meg, som er virkelig en del av min livsoppgave, kjenner jeg.
Veldig bra. Du, det vet jeg at du vil lykkes med, så jeg gleder meg til det nye konseptet ditt kommer ut, og Tone, det har vært en stor glede å snakke med deg. Tusen takk skal du ha.
I like måte. Takk.
Og til lytterne så vil jeg si på gjenhør. Ha det bra!